Litea ya mitano. Mokano ya nzambe pona mabeleza linini. Motuna ya liboso. Pona nini nzambe ya kelaki mabele? Yehova apesa bato mabele. Mabeleza limboka na biso. Na yango, baboti na biso ya liboso, Adama na Eva, bakelama kite po bafanda na likolo. Nzambe ya silaki kokela baanze lupo bafanda na likolo. Nzambe ya tiaki mobali ya liboso nde na paradiso moko ya kitoko, kombo na yango ilanga ya Eden. Yehova pesa kie pe bakitane na ye elike ya kozala na bomoi oyo ezangi suka awa na mabele.
Nzembo ya tuku misato na sambo, versi ya tuku mibale na libwa elobi boye. Bayenge bene bakozwa mabele pe bakofanda wana siko. Nzembo ya kama na zomi na mitano, versi ya zomi na motoba elobi boye. Nde likolo, likolo ezali ya Yehova. Kasi mabele apesa yango bana ya bato.
Na ebandeli, kaka elanga ya Eden ndeza laki paradiso. Mwasi na mobali ya liboso basengela kiko tondi sa mabele na bana obalinga iko bota. Na sima, basengela kiko tia mabele mobimba na sena bango, pe kokombi sa yango paradiso. Mabele kukufa soki mokete, eko zala etango nyonso esika yo bato bakofanda.
Nzembo ya kama na minei, versi ya mitano elobi boy. Atia moboko ya mabele na bisika na yango ya libela. Eko tenga te kino tango etia mindelo te, libela.
Motuna amibale. Pona nini leloyo mabele zali paradiso te? Adama na Eva batosa kinzambe te, yango wana Yehova abimisa kibango na elanga ya Eden. Paradiso ebungaki, pe moto ata mokote alongi kozongisa yango. Biblia elobi boye, mabele pesama na maboko ya moto mabe. Yobo mokapo ya libwa, verse ya tukumi bale na mine.
Ebandeli mokapo ya misato, verse ya tukumi bale na misato, pe tukumi bale na mine, elobi boy. Na yango, Yova nzambe ya bengana kiye na elanga ya Eden, akende kolona bilanga na mabele epa ya kamata maki. Na bongo, abengana ki moto, pe atseki bakeruba na este elanga ya Eden, pe mopanga, o moto ezaki kopea na ebende na yango, ezalaki kaka kobaluka-baluka mpo na kokengela nzela ya nzete ya bomoi.
Yehova, abosani nde mokano na ye ebandeli mpo na bato? Te, azali mozuyanguya nyonso. Akozanga te kokokisa yango. Akosala ete bato bazala lisusu ndenge akanaki yango na ebandeli.
Nzembo ya tuku misato na sambo, versi ya zomi na moko elobi boy. Kasi, bato ya komikitisa bakozwa mabele. Pe bako sepela penza na kimia mingi. Versia ya tuku misato na minei elobi, Tiela Yehova elikia, pe batela nzela na ye, pe ye akotombola yo pona kozwa mabele. Tango bato mabe bako bomama, yo komona yango.
Motuna amisato. Ndenge nini nzamba kozongisa paradiso? Mabele kozonga lisusu paradiso, tango Yesu mokonjo nzamba tie akoyangela. Na etumba ya Armageddon, Yesu akokamba baanze lui ya nzambe pona kubuma batu nyoso bateme la kanzambe. Na sima, Yesu akotia satana na boloko pona mbula koto moko. Basale li ya nzambe bako bika na etumba yango, po Yesu akokamba bango pia kubate la bango. Bako zala na bomo ya seko na paradiso awa na mabele.
Emoni selimo kapo ya tuku mibale, versi ya libosoti ya misato elobi boy. Pe, namona ki anzelu moko awuti na likolo azali kokita na fungula libulu mozindo, pe asimbi monyololo moko monene na loboko, pe asimba ki drago nyoka yango ya ebandeli o azali zabulo pe satana, pe akanga ki monyololo mbula nkoto moko, pe abwaka ki na libulu mozindo, pe akanga ki na kati, pe atyake lembo likolo na yango, po akosa lisusu bikolo te, titango mbula nkoto moko yango ekosuka. Sima ya makambo wana bako fungula ye mwa tango moke. Mokapo ya tuku mibale na moko, versi ya misato pe ya minei elobi boy. Bongo, na yoka ki mongongo moko ya makasi yewuti na kiti ya bokondi, elobi ete. Tala, ema enzambe zale sika moko na bato, pe ya kofanda na bango, pe bako zala bato na ye, pe enzambe ye moko wako zala na bango, pe ya kopangu isampiso li nyonso na miso na bango, pe liwae ko zali susu te, na lilaka, na koganga, na pasi ye ko zali susu pete. Makambo ya kala eleki.
motuna amine. Tango nini bapase kosila? Tango nini nzamba kolongola mabea na mabele? Yesu apesa ki elemboye komoni saete suke komi pen. Makambo zaliko lekalero na mokile zaliko bangisa pe zaliko moni saete to komi na bosukisi ya makambo ya tango oyo.
Matai mokapo ya tukumi bali na minei versi ya misato elobi, tango afanda ki na ngomba ya olive, baye koli bapusa na ki epai na ye kaka bango moko, pe baloba ki ete. Ye bisa biso, makambo yangu kosali matango nini? Pe lembo nini komoni sa kozana yo, pe bosukisi ya makambo ya tango oyo? Versi ya sambo, ti ya zomi na minei elobi boi. Po ekolo ekobunda na ekolo, pe bokonzi ekobunda na bokonzi. Pe nzale ko zala, pe mabele ko ninga na nabisika ndenge na ndenge. Makambo nyoso wane zale bandeli ya bapasi. Bongo bato bako kaba bino na bolozi pe bako buma bino. Pe bikolo nyoso bako ina bino po na kombo na ngai. Bongo bato mingi pe bako beta libaku pe bako tekana pe bako inana. Pe bele ya basakoli ya lokuta bako bima pe bako kosa bato mingi. Pe lokola makambo ya kobuka mibeko kokoma mingi, bolingo ya bato mingi eko kita. Kasi moto oya kuika mpiko tina suka yende ya kobika. Pesango malamu oya boko nje kosakula mamabele mubimba esika bato bafandi po ezala litato na bikolo nyoso. Bongo suka ikoya. Versi ya tukumi bale na moko, pe tukumi bale na mibale elobi boy. Po natango wana ekozana bolozi moko monene o esalema na ino te banda mokile banda tisikoyo. Pe ekosalema lisusu te. Kutu, soki mikolo yango ye esamaka mokuse te, mbele ata moto moko abikite. Kasi pona bato o baponami, mikolo yango ekoyeisama mokuse.
Kuna na likolo, tango Yesu ako yangela na bomele ambula koto, ako silisa bapasi nyoso awa na mabele. Longola kozala mokonzi, Yesu ako sala lokola nganga zambe monene, pe ako longola masumu ya bawe nyoso balinga kanzambe. Na yango, na zela ya Yesu, nzambe ako longola maladi, bobange, peliwa.
Isaya mokapo ya tukumi bale na mitano, versi ya mwambe, elobi boi. Akolongola penza liwapo na libela. Pekolo mokonzi wa leki nyoso Yehova, akopangusa penza mpisole na bilongi nyoso. Pe akolongola nsuni ya batu na ye na mabele mobimba. Po Yehova ye mokonde alobi yango. Mokapo ya tukumi sato na misato, versi ya tukumi bale na mine, elobi. Pe moto mokote wa fandi kuna koloba, nazali na maladi. Bato bafandi na mokili yango bako limbi sa madibunga na bango.
Motuna ya mitano. Nani akofanda na paradiso? Bato sa kanzambe bako fanda na paradiso. Yesu atinda ki bayeko linayeba luka bato wako mekitisa, pe bate ya bango nini bako kiko sala po nzambe andi mabango. Lelo yo, Yehova zaliko pesa ba milio ya bato formasyon po na kofanda na paradiso awa na mabele. Na bandako ya bokonzi ya batato li ya Yehova, bato bayeko la kakoza la mibali pe batata ya malamu, pe koza la basi pe ba mama ya malamu. Bana na baboti basambe la kesika moko, pe bayeko la kandenge ya kozwe la sango malamu matomba.
Mika mokapo ya minei, versi ya libosoti ya minei, elobi boye. Pe kosali mapenza boye na eleko ya suka ya mikolo. Ngomba ya ndako ya Yehova ekopika mama kasi likolo koleka songe ya bangomba. Pe kotombwa mapenza likolo koleka bangomba mike. Pe bato ya bikolo bako sopa na kuna. Pe bikolo mingi bako kende penza pe bako loba ete. Boya tomata na ngomba ya Yehova pe na ndako ya nzambe ya Yakobo. Pe ako lakisa biso banzila na ye. Pe toko tambola na banzila na ye. Pomo beko ekobima na Siona. Pe liloba ya Yehova na Yerusaleme. Pe ako kata penza makambo na kati ya bato ya bikolo ebele, pe ako sembo la makambo etali bikolo ya nguya o ezali mosika. Pe bako tula mipanga na bango ete eko mabitimwele ya mabele, pe makonga na bango ete eko mamako angole ya kokata matiti. Bako tombo la mopanga te, ekolo moko puna kubunda ekolo mosusu. Pe bako yeko la itumbali susu te. Pe bako fanda penza, moto na se ya nzete na ya vinyo, pe na se ya nzete na ya figi. Pe moto ata mokotia kozala pona kulengi sabango. Po monoko pende ya Yehova ya mapinga ilobi yango.